zbulesa kreu 12. Në qiellu do knishe e madhe, një gru e veshur me djelin, me hanën në rkam të saj, edhe me një kunor prej 12 yzish në krye. Ajo ish me barë, edhe bërtit ke prej dhimtave dhe munimeve të lindjes. Një shaj tjetër u do kënë qiell, një drangu i madhi kuq me 7 krena e 10 brina, e për mi krena ki 7 kunora mretnore. Bishti ti e fshiu 1/3 e yjeve prej qiellit edhe gjujtin tokë. Drangoj najti për balgërues, që ish gati me lefmin, që kur ajo ta bajke, me njëher me ja përbi. Ajo ban i djalë, fmi mashkull, që ka me sunuemi kret komet me shkopt hekërit. Fmija ju grabit për të perënia edhe të froni ti. Gruja ikun shkretin, një vend bam gati për te prej perënis. Ku ajo kish me mujt mu ushqyë për 1260 dit. Në qiell shpërthej lufta. Mikaeli edhe engjyt e ti luftun kundra drangojt, edhe drangoj luftoj bashk me engjyt e vet, por nuk ishe dha qi fort, edhe për ta nuk u gjet as një vend qiell. Drangoj madh, gjarp një moqëm me emnin djallë dhe satan, që e mashtroj krejt botën u gjyt posht, a ju farflue për toke bashk me ta edhe engjyt e vet. Në gjove një zot nalt në qiell që thojke, ta shkardh shpëtimi, fuqia, mretnia e perënis ton, edhe pushteti i krishti ti. Se u gjujt posht pa ditë si vlazënve ton, a i që i pa diti ata ditë e natë për para perënis ton. Ata e mujten, ata me gjakun e kingjit, edhe me fjalin e dëshmis tyne, edhe nuk e deshten jetën e tyne derisa desin. Për këte, gëzohi, o qiej, edhe ju që banonin ta, mjerë toka edhe deti, se djali ka shdryp të ju me zemërim të madhë, se e din që koha që i kamet është e shkurt. Kur e pa drangoj se u gjujt posht, e njeki gruen që e lev fëmin mashkull. Gruës ju dhanë 2 krat të shqiponjes madhe, për me mujt me fluturuen vendin e bam gati për ten shkretin. Atje ku shqehet për një farkohe, disa kohë edhe gjyskohe, largë prej syve të gjarpnit. Gjarpni lëshoj prej gojes ujës i lumi, që gruen me zan lumi që kish dalë prej shtratit. Gruës i erdh me një mutoka, tu i hap gojen, edhe tu i përbi lumin që lëshoj drangoj prej gojes vetë. Drangoj ju dhnu me gruen, edhe u largu me luftu me pjesën tjetër të pjellës saj, me ata që i majshin urnimet e perënis, edhe që e kanë dëshmin e Jezusit.